тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жаңа сайланған президентті қолдауға барлық ирандықтарды шақырды. Себебі ішкі істер министрлігі Махмуд Ахмадинеджадты жұма күнгі сайлаудың жеңімпазы ретінде жариялаған болатын. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігінің 80%-ға жетуі елдің дамуына, ұлттың қауіпсіздігіне мегзейтін шын мәніндегі қуаныш, деді ол. Ахмадинеджад ресми түрде 62.16% дауысқа қол жеткізді. Ирандағы сайлау комиссиясы басшысы Камран Данишудың айтуынша, реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусави дауыстардың негізгі бөлігі саналған тұста 34% дауысқа қол жеткізген екен. Үшінші орында елдегі төңкерісшіл жасақтың бұрынғы басшысы Мохсин Ризай 1.17% көрсеткішпен келді. Парламенттің бұрынғы төрағасы Мефти Кароби 1%-ға жетпейтін дауысқа қол жеткізген еді. Ахмадинеджадтың жақтастары көшелерде жеңістерін бірден тойлап кеткен болатын. Ал Мусави болса, Иран сайлауының қорытындысын мойындамайтынын мәлімдеді. Иран президенттік сайлауына қатысушы үміткер реформашыл Мир Хусейн Мусави бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында бұл тектес өрескел заң бұзушылықтарға табанды түрде қарсы тұрамын деді. Біз мұндай қауіпті ойын алдында тізе бүге қоймаймыз дей келіп, Мусави сондай-ақ сайлаудағы аталған заңсыздықтар елде тирандық биліктің орнауына алып келеді деп ескертіп айтты. Гуантанамо тұтқындары біртіндеп елдеріне қайтарылуда. Ақш ресмилерінің айтуынша, Гуантанамо түрмесінің 3 тұтқыны отандарына, яғни Сауд Арабиясына қайтарылған екен. Мұның өзі Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обаманың аталған түрмені келер жылдың басына қарай жабу жоспарына байланысты жасалып отырған келесі қадам. Өткен аптада осылайша Гуантанамодан 10 тұтқын елдеріне қайтты. Ақштың Кубадағы бұл түрме орталығында 229 тұтқын қалып отыр. Пхеньян ядролық қару бағдарламасын өрістетпекші. Солтүстік Корея ол үшін өзінің ядролық реакторларында бомба жасау үшін әзірленген барлық плутоний өнімін пайдаланатынын маусымның 13-інде айтты. Егер Америка Құрама Штаттары және оның одақтастары бізді тұйықтауға тырысса, әскери әрекеттерге барамыз, деді ресми Пхеньян. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяға қарсы тыйымды және қару саудасына эмбаргоны жалғастыруға жұма күні бірауыздан дауыс берген болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан президенті Асиф Али Зардари теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Талибанның көзін жоюға уәде берді. Ол талибандықтардың елді басып алмақ ниеті бар екенін айтты. Ел әскерінің Суат жазығындағы талибандықтарға қарсы жасаған шабуылдарына жауап ретінде талибан жауынгерлері өткен күндерде бомбалық шабуылдарды жиілетіп жіберген болатын. Ауған президенттігіне 41 үміткер тіркелді. Тамыздың 20-сында болатын Ауғанстан президенттік сайлауына үміткерлер қатарында қазіргі президент Хамид Қарзай да бар. 2004 жылы өткізілген алғашқы президенттік сайлауға 18 үміткер қатысқан еді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының айтуынша, бұл жолғы үміткерлердің барлығы бірдей президенттік қызметке лайық болмауы да мүмкін. Олардың кейбірінің басқару тәжірибесі немесе білімі жетіспей жатады. Алайда сайлау заңы бойынша үміткерге қойылатын талап деңгейі жоғары емес, деді сарапшылар. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, Абхазия қауіпсіздігі бақылаушыларсыз әлсірейді. Біріккен ұлттар ұйымының Абхазиядағы бақылаушылар тобының басшысы Джон Вербекенің айтуынша, бақылаушылардың бұл жікшілдік аймақтағы қызметі 15 маусымнан ары қарай ұзартылмаса, онда Абхазияда тұратын грузин текті азаматтар құқық қорғаусыз қалмақшы. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бақылаушылар міндетін одан әрі ұзарту қарарына байланысты екіге бөлініп, қарар жобасын әлі талқылау үстінде. Ресей Абхазияның тәуелсіздігінің мойындалғанын қалайды, ал ресми Тбилиси болса, аталған қарарда Грузия егемендігінің қамтылуын қалап отыр. Түркмен ғылым академиясы қаржыландырылады. Бұған орай ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедов академия жұмысына қаржы бөлуге бұйрық берді. Сондай-ақ ол ғылым академиясының жаңа директорын тағайындап, зерттеу департаменттерін ашты. Бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов ақшаны босқа жұмсамау керек деп академияны 1998 жылы жауып тастаған еді. Академия бейресми түрде бұдан 2 жыл бұрын қайта ашылған болатын, алайда оған қаржы бөліне қоймаған еді. Әлемдік сауда ұйымы Ресейдің мүшелікке байланысты жоспарына таң қалулы. Оның себебі маусымның 9-ында Ресей премьер-министрі Владимир Путин үш елдің дүниежүзілік сауда ұйымына өне енетінін айтқан болатын. Жас толқын, назарыңыз.